klokken 6:10 på morgenen før vi skal til Bergen. Og jeg må snart løpe til bussen.
For å lage denne episoden du nå hører på, har jeg, Lasse Bjørnstad, og min kollega Bjørnar Kjensli i forskning.no utsatt oss for masse hverdagsstress. Vi er på vei til Bergen for å snakke med flere stressforskere om hva stress egentlig er for noe, og hvorfor vi blir syke av denne helt vanlige kroppslige følelsen som vi alle kjenner til.
Da er Bjørnar litt forsinket. La oss håpe at det ikke blir mer stressende enn det egentlig trenger å være.
Hva er problemet?
20 minutter forsinket flybuss, og tilfeldig sjekket i sikkerhetskontrollen.
Hvordan er stressnivået?
Jeg kan jo sjekke pulsen. Pulsen ligger på 111 faktisk, det er ganske høyt altså. Pleier å ligge på sånn 80 når jeg sitter og kuler den. Kanskje litt lavere enn det til og med, så ja, det er ganske høyt faktisk. Jeg er Bjørnar Kjensli fra forskning.no. Vi har vel alle lest noe om at stress er farlig, men når blir det egentlig farlig? Og hvor mye stress er for mye? Og gjelder det her med at det er farlig alle typer stress? Vi skal snakke med blant andre Per Einar Binder, som er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Men vi måtte stresse litt for å finne han først.
Ja, det er det bygget som ligger på... Det er det brune bygget der, som er 13. Hei, hei. Du, vi har en avtale med Per Einar Binder, klokken 10.
Han sitter vel ikke i det bygget her, men...
Ja, det begynner.
Ja, hei, du, det var Lasse Bjørnstad i forskning.no.
Ja, god dag, ja.
Hei, Sand, du, nå er vi her på, vi er i Kristians gate 13, var det riktig?
Nei, det var Kristians gate 12.
Det er Kristians gate 12,
ja. Ja, det er en klassisk, det er mange som har gjort den feil, men det er i 12.
Nettopp, da går vi bare ut og rett opp gata.
Nei, jeg ville helst gått ned gaten, var jeg der.
Vi har hatt en artig start på dagen. Vi har stått opp, vi sto opp 5:30 og dro ut til Gardermoen for å dra hit til Bergen. Har vi utsatt oss selv for fare nå?
Det har dere ikke, i hvert fall ikke når det gjelder stress og stressfysiologi. Det å oppleve kortvarig stress er ikke farlig. Det er veldig naturlig, og faktisk å ha noe kortvarig stress betyr at vi har utfordringer, og de lærer vi av. Så dette her kan ha vært bra. Det kommer litt an på hvordan resten av uken og måneden blir, selvsagt.
Mm. Ja, nettopp fordi at akkurat den der lille, det ubehaget som man føler liksom, nå i den morgen så rakk ikke Bjørnar, eller flybussen hans var forsinket.
Ja, ganske mye, 20 minutter forsinket flybuss, da ble jeg litt stresset.
Ja, det er jo typisk en situasjon man ikke lærer spesielt mye av heller, men det er ikke farlig. Nei. Det er blitt en del sånn myter om at stress er farlig. Og det er det ikke. Altså, vi er avhengige av stress. Det er en del av det å leve. Slik at hvis vi har trent, for eksempel, og ikke har stresset kroppen, så skjer det ikke noe. Altså, da har vi jo rett og slett ikke trent. Og det samme gjelder psykologiske utfordringer. Får vi en utfordring, så mobiliserer vi. Kroppen mobiliserer, tankene, følelsene våre mobiliserer, og det er bra.
Så det han egentlig sier er jo det at helt vanlig stress som vi alle sammen opplever hele tiden, det er helt ok, det. Det er helt greit for oss å ha det sånn egentlig.
Ja, egentlig ikke noe å stresse over.
Det er veldig fint å vite det.
Jo, men så er jo ikke stress helt frikjent allikevel. Før vi kan gå inn på dette her med hva slags stress som egentlig er det mest stressende, så må vi dykke ned i det helt sånn grunnleggende. Stress er et ord som vi bruker om veldig mye rart, alt fra å ikke rekke bussen til å miste noen som står der nær. Altså, vi bruker det helt fra de bittesmå tingene til de store tingene her i livet. Og hva er egentlig stress?
Ja, hva er det vi mener når vi sier det?
Ja.
Da er jo det rett og slett at vi er i situasjoner som overskrider vår mestringsevne. At vi står på, prøver å få noe til, og så opplever vi å ikke ha ressursene til å helt få det til. Og ikke sant? Ofte er jo det dessverre også bare innbilt. Altså, heldigvis bare innbilt, kan du si, men det betyr at vi får en stressrespons på grunn av noe vi ser for oss. Slik at når vi skal et par ganger med fly en uke og har en rekke type ting, og vi kommer over i den der rekke virkelig dette her, ja, så räcker man vi jo det mest sannsynlige, og vi kommer til å klare det rimelig godt. Men vi forestiller oss at vi har ikke ressursene til å klare å gjennomføre det, og da blir vi stresset.
Men hva det egentlig som skjer i kroppen vår når vi stresser? Og hvorfor stresser vi? Stress jo en helt grunnleggende og livsnødvendig egenskap som vi alle har.
Da betyr det at kroppen energimobiliserer, så den klar for innsats. Den klar for at du, ja, hvis du tenker i vårt evolusjonære miljø, dukker du opp en løve, ja, så skal du løpe, rett og slett, og prøve å komme deg unna. Så da mobiliserer kroppen ved at du får frigjort blodsukker i blodet, muskler gjør seg klar for innsats, blod pumpes ut til muskler, og det jo kjempebra når du skal vekk fra en løve. Men når du sitter og har eksamen, så det ikke egentlig den responsen du trenger.
Ja, særlig ikke når du ligger i senga og begynner å tenke.
Definitivt ikke kveld før.
Dette her jo en egenskap som har utviklet seg gjennom mange millioner år, og vi har jo overlevd, sikkert en del på grunn av at vi har kunnet klare å rømme fra farer, og det jo ganske kjekt.
Ja, altså stress har sikkert hjulpet oss opp gjennom, gjennom menneskets historie, og så for alle andre pattedyr også, så dette her noe som vi har for å overleve, sånn at vi blir redde og rømmer fra farlige situasjoner. Men spørsmålet jo, når blir det her usunt, og når blir det farlig?
Du i en situasjon som overskrider mestringsevne, og det bare fortsetter. Kortisolnivået blir stående på et høyt nivå, og helt at hele registret av stresshormoner blir stående på et høyt nivå over tid. Og det jo ikke bra for oss, hverken psykologisk eller fysiologisk.
Og det over måneder, eller? At man på en måte er aktivert i månedsvis?
Det absolutt, det kan man absolutt være i månedsvis, for den så skyld i åretsvis.
Det høres jo veldig slitsomt ut.
Det veldig slitsomt, og folk blir utmattet ut av det, og det gir, da vi jo over det som risikabelt, altså når det gjelder helseplager, ikke sant? Mennesker som opplever å få en depresjon har ofte hatt en veldig stressende hendelse forut for det. Så det er stress en klassisk utløser på depresjon.
Det dette her som kalles kronisk stress, og det jo det folk blir syke av. Når du ikke blir rolig, du kommer liksom ikke, du kommer deg ikke ned. Det kan fortsette i lang tid og ikke bli stresset nå, men disse stresshormonene kan jo ha, som skilles ut da, når du stresset, de kan ha masse kjipe effekter.
Ja, og det det folk snakker om når man, og leger og sånn snakker om, når de sier at stress farlig, eller at kronisk stress farlig. Og da det egentlig det stresshormonet som heter kortisol som vi snakker om. Og det bruker vi jo hele tiden.
Det livsviktig. Det, ja. Vi må ha det.
Ja, og vi merker det jo særlig om morgenen. Når vi står opp, når vi våkner om morgenen, så har vi et høyt nivå av det her, og det får oss i gang. Det sunt å stresse litt om morgenen, ellers hadde man jo vært fryktelig treig når man skal på jobben og sånn.
Ja, og det leverer energi til musklene, og det er rett og slett et helt sentralt hormon i kroppen.
Men det som ikke noe særlig er hvis det ikke går tilbake. Om man har et høyt kortisolnivå over litt tid, så får man en ganske drøy liste over ting som kan skje med kroppen.
Ja, det jo det Binder snakket om, at dette kan jo være i årevis, og det jo en fryktelig følelse sikkert å gå rundt og være så stresset i så over lang tid. Men nå som dere som hører på, må ikke bli stresset, for dette jo for så vidt en ganske stressende liste. Det har blitt koblet til masse forskjellige helseplager i mange forskjellige studier. Dette har blitt forsket på i flere ti år. Og det sånn typiske ting, vektøkning, angst, dårlig hud, søvnproblemer, hjerteproblemer, nedsatt immunforsvar og dårlig hukommelse.
Ja.
Og dette kanskje lister som kjenner seg fra 1000 sånne tabloidsaker der ute.
Og det en ganske drøy liste da. Det jo ganske mye alvorlig her. For eksempel hjerteproblemer og immunforsvar og dårlig hukommelse kan jo være ganske alvorlig, og angst over den saks skyld. Men det et viktig menn her, som også Binder snakker om. Dette her ikke snakk om korte stressperioder som vi alle går gjennom hele tiden. Dette her snakk om såkalt kronisk stress.
Det som jeg også legger merke til nå, selv når jeg jobber med unge voksne, jo at veldig mange bekymrer seg for stresset sitt. Ikke sant? Altså de tenker at, oi, jeg så stressa, og så har de lest veldig mye om hvor farlig stress og så blir de stresset av det. Så jeg spør de jo innimellom, hvordan ville livet ditt vært da hvis du fikk høre det at stress ikke var farlig i det hele tatt? Hvor mye av stresset ditt ville det ta vekk? Og da svarer jo gjerne folk, ja, cirka 50% eller noe sånt. Så det viser jo at det har blitt noe rundt stress og litt den sykeliggjøringen av stress som ikke bra for oss også.
Er du ofte stresset over at du stresset, Bjørnar?
Nei, det jeg ikke, altså. Jeg ikke, heldigvis ikke en sånn veldig stresset type. Jeg kan stresse over ting, men å stresse over stress, det gjør jeg heldigvis ikke.
Det høres jo veldig slitsomt ut hvis man er i den, leiren der, da. Når, ja. du først begynner.
Ja, og særlig vi som jobber her, så leser vi ganske mye om dette her. Altså, hvis man først begynner å stresse over sånne ting, så kan man sikkert bli ganske stresset.
Det er mer om dette her senere, men før vi går videre så skal vi høre en liten historie om noen som må stresse veldig mye på jobben. Vi har nemlig snakket med en som heter Marie Wiel Møllersen, som er lege i spesialisering, som det heter, på Narvik sykehus. Hun er på vakt i 26 timer av gangen og har mye stress på jobben. Og hun må løpe mellom pasienter og være i gang i time etter time. Vi har snakket med henne på Skype siden hun bor i Narvik og vi er i Oslo, men hun kan fortelle litt om hvordan hun opplever dette enorme stresset som hun kan få noen ganger på jobb.
Som lege i spesialisering så var det fryktelig mye. Det var mye pasienter i mottak, og det var mange som ringte på telefon, og det var veldig mange avgjørelser som skulle tas på veldig kort tid, og man følte på en måte at man måtte kunne det når jeg kunne mer enn det man egentlig kan. Og det er jo veldig slitsomt. Og så når vi har sånn rapporteringsmøte da, klokka 12:30 på dagen, så sitter man jo der og skal rapportere, og da tenkte jeg bare at nå er jeg så sliten, jeg har ikke spist, og jeg har ikke vært på do, og jeg har ikke gjort noen ting annet enn å ta telefoner og prøve å ta riktige avgjørelser. Og da bare kom det en sånn liten sånn betryggende hånd rundt skulderen min og skulle høre om jeg hadde det bra, og da bare begynte man å grine da, på dette her møtet, hvor det sitter alle overleger og alle andre legene som sitter rundt det bordet, og det var en litt sånn komisk start da, i Norge. Men man hadde det litt morsomt etterpå, for det var tydelig at det var ikke bare meg som hadde grått på Narvik sykehus da. Så det var litt hyggelig å høre.
Føler du at du har utarbeidet noen strategier eller noen triks for å takle det stresset?
Man prøver jo på en måte å være litt forberedt, da, for vi vet jo at det kan bli veldig stressende på jobb. Og da å gjøre sånne ting som å sove godt i forkant og passe på at du har med deg matpakke, for eksempel. Ikke det at man ofte får spist den matpakka, men i hvert fall gjøre et forsøk på å ha ting tilrettelagt, da.
Er du stresset av den historien til Marie Wiel?
Litt. Det hørtes veldig stressende ut å være lege og jobbe såpass lange vakter. Men det hørtes ut som hun hadde noen triks, noen sånne strategier for å gjøre det litt mindre stressende da.
Ja, det er veldig bra hvis man klarer å tenke det, at klarer å finne de metodene som man kan bruke for å stresse seg ned.
Mm. Har du noen sånne metoder, eller? Noe ja. Som du føler du kan gjøre hvis du føler deg ekstra stresset en dag?
Hvis jeg føler meg ekstra stresset, så prøver jeg å løpe en tur, og liksom brenne den ekstra energien, nettopp for å kunne slappe av til kvelden og få sove. Mm. Søvn er jo viktig i så ekstremt mange sammenhenger, og en ting som jo kan forstyrre søvn, det er jo stress.
Ja, og hvis man sover dårlig, så gir jo det da igjen enda mer stress.
Det er jo det slik at stress virker mobiliserende. Og mobilisert er jo det du ikke ønsker å bli når du skal legge deg. Og så for da legger du deg med et høyt kortisonnivå og masse energimobilisering, ja, så er du mest sannsynligvis liggende der og tenker. Og, eller kanskje du klarer å sovne, men våkner veldig tidlig. Det er jo det mange som gjør når de er stressa. Og da får vi ofte en god del negative følelser vekket også. Og depresjon kan bli noe som dukker opp der, særlig hvis du får negative følelser iblandet mye selvkritikk. Så depresjonen her har jo med en helhetssituasjon å gjøre. Men det med redusert søvn gir en risiko. Langvarig stress gir en risiko. Og det å oppleve at den ikke mestrer det den skal, få gjort i hverdagen.
Dette gjelder ikke bare oss mennesker. Veldig sånn grunnleggende forsøk viser at når rotter blir stresset, så blir de også deprimerte etter hvert. Og de metoden de har brukt for å stresse rottene, det høres ganske heavy ut.
Ja, dette her er fra en forskning.no-sak om sammenhengen mellom stress og depresjon, og hvordan disse dyreeksperimentene kan se ut. Forestill deg for eksempel at du er en rotte og er sperret inn i et bur som plutselig fylles av vann, sånn at du har problemer med å finne fotfeste. Etter lang tids kamp mot vannmassene tømmes buret for vann. Deretter tippes det 45 grader, sånn at du må streve for å ikke trille ned i avgrunnen. Plutselig blir buret tippet tilbake igjen, men nå blir rommets myke belysning avløst av et hissig strobelys. Så da blir jo rottene da deppa av å bli utsatt for sånne stresselementer som er helt uforutsigbare.
Dette høres jo helt jævlig ut.
Ja, det er grusomt. Det høres ut som sånn Guantanamo Bay torturaktig aktig greier.
Ja, jeg tror du hadde fortalt nesten hva det nå enn skulle være hvis du hadde blitt utsatt for den behandlingen der.
Det er det, og rottene de fortalte jo ikke så mye da, men man kunne jo se på rottene etter sånne forsøk at de fikk ikke lyst til å leke, og de sov dårlig, og de huska jo dårligere, og de hadde lavere smerteterskel og så videre. Og det er jo klassiske sånne kroppslige symptomer på depresjon.
Men er det da sånn at stress fører til depresjon?
Og i den sammenhengen så er det jo mange som lurer på, er det å være stresset over tid, leder det til depresjon? Eller det å være deprimert, skaper det stress i kroppen?
Dette er Åsa Hammar, som er professor i klinisk neuropsykologi ved Universitetet i Bergen. Hun har forsket på depresjon og stresshormoner.
Og det har man veldig ulike innfallsvinkler til. Og med tanke på at depresjon er så utbredt, så kan man da tenke seg at det finnes ulike modeller for det.
Mm. Ja, nettopp fordi at, sånn som jeg har lest rundt, så virker det veldig som om liksom, søvnvansker, depresjon og stress, de tre tingene går jo veldig sånn, hånd i hånd.
Ja, og det er jo stressende for kroppen å være søvndeprivert. Samtidig så vet vi at er du stresset, så mister du søvnen, sant? Så det her er ju sån cirkulära förhåll på många måter och det gäller ju också för depression att är du stressad över tid och det blir du utsätts för hög belastning och du upplever kanske att du har kontroll över denna belastningen så kan det ju leda till en depression hvis du har en sårbarhet för det.
Hammar har vært med å forske på depresjon og stresshormoner, og det ser ut som at folk som har hatt alvorlig depresjon flere ganger, også blir dårligere til å regulere nivåene av stresshormoner kortisol. Det kan påvirke mange ting i kroppen, som vi har snakket om tidligere, sånn som hjerteproblemer og sånn, men det Hammar og de andre forskerne har gjort er å undersøke hva som egentlig skjer med det som kalles den verbale hukommelsen. Det er det du husker av informasjon som kommer gjennom språk, sånn som ting du hører eller ting du leser. Og folk som var dårligere på å regulere kortisol i kroppen, de scoret også dårligere på disse hukommelsestestene. Men det gjaldt ikke de som var deprimerte for første gang.
Hvilket gjør at vi tenker at dette å ha depresjon over tid og gjentatte ganger kan påvirke den verbale hukommelsen. Som da kan bero på dette her at det er den kortisolen som er neurotoksisk, det vil si at den forhindrer nybildning av nevroner.
Det vil si at stresshormonet kortisol rett og slett hindrer at nye hjerneceller blir dannet i et område i hjernen som er viktig for hukommelsen.
Når det er sagt, så er det også viktig å si det at vi vet at det bildes nye nevroner i disse områdene hele tiden. Sant? Så at dette er også noen ting som man tenker seg kan reparere seg over tid. Og implikasjonene av det er jo det at det er viktig at folk kommer tidlig til behandling når de er deprimert. At de får behandling, antingen medikamentelt eller psykologisk behandling. For det er ikke bra å gå rundt og være deprimert over tid. Og vi vet også at det er vanskeligere jo lengre tid du går med en depresjon, så kan det være vanskeligere å behandle den.
Så vi vet at kortisol og mye stress over tid kan føre til diverse trøbbel i kroppen, men da er det jo faktisk snakk om kronisk stress, som egentlig burde hete noe helt annet enn kronisk stress, kanskje?
Ja, og i hvert fall noe annet enn stress. Ja, det är väldigt dumt att vi brukar det samma ordet om det och stressa till bussen som vi gör med som vi brukar om kronisk stress då som är mycket mer allvarlig.
Ja, som är detta bidrar ju till alldeles för mycket förvirringer om stress.
Så mitt förslag är att skriva kronisk stress I caps lock rätt slett och uttala det högre än stress. Jag tänker att vi då löser problemet eller I vart fall kanske finna upp ett nytt ord alltså eller I vart fall inte bruka ordet stress om kronisk stress. Men det där med varför vi stressar så mycket är ju intressant om vi vet att stress är en sån ting som en grundläggande egenskap I människokroppen och stress hjälper oss och det hjälper oss att stå på morgonen och ta räcke frister och så disse ting där men vi stressar ju också över oviktiga ting alltså vi stressar över över ting på som frister på jobben och det och inte räcke träning av hur vi ser ut och de tingen där som egentligen inte har någonting med livsfara att göra.
Det här är ju en helt sån stress är där helt I bunn och grund för att du ska kunna flykta från farliga situationer eller slåss då eller tackla situationen där och då liksom du mobiliserar skickligt. Men vi mobiliserar ju över de minsta tingena. Vi mobiliserar I perioder då vi inte tränger att göra det helt tatt.
Ja, vi kan vara hos frisören och få en lite sån döv svejs och stressa ja, som bara det
över. Och vad är den responsen där? Varför generaliserar vi stressen på den måten där?
Vi har en tendens till att bekymra oss och den evnen vi har till att bekymra oss den hänger ju samman med att vi har en väldigt god föreställningsevne. Vi har någon positiva träck som skapar trubbel för oss. I vår kropp så är det att vi inte räcker en deadline, det kan få igång en väldigt väldigt kraftig respons, även om det alltså inte står för om livet. Alltså det en deadline, det är en symbolik ut och går där, men vi kan ju faktiskt inte dö utav den. Men kroppen vår, den reagerar som detta här är en sån reell kroppslig trussel. Så det är rätt och slett igen med den bekymringstendensen vi har och att när vi ser för oss att ting kan gå väldigt väldigt galt så kommer hela stresssystemet igång, det stiger kortisolet, där vi klar för att mobilisera och vi är dessvärre klar för att mobilisera kroppsligt.
Som för exempel det att fylla ut cellangivelsen. Det är ju det är verkligen en stressande situation.
Ja, inte så illa nå som de har blivit elektroniska, men jag drev var frilanser ett år och drev företag och fick cellangivelse på papper för näringsdrivande eller vad det heter och då gjorde kroppen min så klar för att drepa eller bli drept. Det är inget tvivel om det alltså.
Men alla dessa här, alla dessa tingena här också, de hänger ju också samman med en ting som vi är väldigt rädd för och det är ju statustapet. Ja. Att vi är rädda för det att vi är rädda för småting, rädda för drithus på jobben, inte räcka träning, allt det där. Mm. Det hänger ju det är ju många ting som rätt och slett vi följer kan skada hur vi vill framstå.
Ja, det är ju superviktigt för oss sociala människor.
Ja, det är egentligen det och det kan höras relativt oviktigt ut, men Binder menar det är en klar orsak till att dessa tingene føles och stressande.
I och med att vi är gruppeväsener så blir det inte lyxusproblemer. Alltså vi är upptagna av att passa in I flocken vår och det känns väldigt truende när det står på spill. Och igen det som är att vi är symboliska väsener och ser för oss ting det är nog med igen med att vara människa. Alltså inte sant sånn, så när antilopen blir jagad av en löve så är det en helt konkret trussel och när inte den trusseln är där längre så kan antilopen slappa av då kan den gräset spise då kommer den ut detta här. Hvis vi har varit jagat av en löve ja så fortsätter vi att vara aktiverat I väldigt väldigt lång tid efterpå för vi brukar hela tänkesystemet vårt att föreställa oss vad kunde inte skedde, inte sant? Och tänk på de som hade blivit igen och jag kunde blivit spist av den löven sånt som kan vi gå runt I många dagar och verkligen vara högaktiverade. Så det är nog med måten vi fungerar på. Så likat det att vi föreställer oss ting och blir rädd och stressad den grund det har mest med att vi är människor och göra.
Mm. Är lite borsamt att tänka på att det kanske finns en sån neurotisk antilope som faktiskt tänker som ett människa där ute på savannen.
Det men, kan det absolut vara det.
som hela tiden står och tänker på att det kan ju faktiskt komma en löve när som helst alltså.
Men, ja, då får vi hoppas den har kognitiv kapacitet till att göra något med det och ja. Finna mest möjliga lövsäkra städer och sånt. För det är ju det som är lite av kluet med människor. Alltså vi är bekymrade men vi är intelligenta också. Ja. Så vi det har gett oss en handlekraft som har varit konstruktiv för oss.
Og alle disse bekymringene de tærer på oss I en undersøkelse om psykisk helse fra Folkehelseinstituttet fra 2011 sa hele 26% av de som var med at de opplevde liten grad av mestring I hverdagen.
Det extremt det. Og igjen så det naturlig å tenke at det har noe med hvilke krav og standarder vi setter for hverdagen vår. Eller ikke bare, altså vi må ikke bare ta det på oss selv, men vi har et samfunn rundt som har bygget opp noen forventninger til hvordan livene våre skal være, som neppe helt bra for oss. Rett og slett. Det mangler dette her å kunne si at nei, dette vil ikke jeg prioritere, dette ikke så viktig for meg. Vi skal på en måte prioritere og utvikle oss selv og utvikle barna skal utvikle både økonomi og kulturelle interesser og altså, et alt for bredt register av ting på en gang. Vi blir sliten og utmattet av det. Vi trenger en verdirevolusjon her også, at vi trenger å forholde oss til andre. Altså det egentlig noen eksistensielle spørsmål vi står oppe i nå. Hva det som faktisk viktig i livene våre? Hva det som gir mening i livene våre? Hva det vi skal bruke tiden vår til når vi her på jorden? Det jo de spørsmålene vi trenger å komme tilbake til da. Og da ser vi jo gjerne at en del av disse prestigeprosjektene våre, altså, ikke sant? Jeg ikke så opptatt av at det står i nekrologen min at Per Anne Binder, han hadde veltrente biceps. Altså, det... Jeg kan leve uten den. Eller du uten den, for å si det sånn.
Ja, det er et veldig viktig perspektiv som jeg skal vedde på, for at når du står der i ditt kroniske stress og er helt oppjaget, da tenker du ikke på de tingene der.
Nei, det er akkurat det. Så da kan alle sånne type ting bli ekstremt viktige.
Er det noen prestigeprosjekter du er stresset for, Bjørnar?
Nei, egentlig ikke, tror jeg. Det hadde nok vært, hadde nok svart ja hvis du hadde spurt meg for 10-15 år siden. Jeg har blitt litt mer avslappet med året, kjenner jeg. Men det er jo noe, selvfølgelig. Vil jo ha en fin leilighet og fin bil og prøve å se ordentlig ut, og vil jo holde familien min sammen og disse tingene her, men at det er, ja, at det er veldig prestisje i det, det tror jeg ikke, altså.
Det er jo prestisje i forhold til det sosiale, som vi har snakket om.
Ja, det kan du si, men ja, det kan du jo kanskje si. Altså, det skal litt til likevel, tror jeg, altså, for at jeg blir utstøtt fra min sosiale gruppe, håper jeg. Men har vi lært noe av å intervjue stressforskere?
Ja, vi har jo i hvert fall lært at stress er en helt, det er helt ok med stress. Ja. Stress er en ting som man i hvert fall ikke skal være redd for.
Nei.
Og at det å ha dette hverdagsstresset som vi alle sammen har nesten hver eneste dag, er egentlig bare å akseptere, ja. Og ta som en konsekvens. Men hvis det blir for mye av det, og hvis det går over lang tid, så må man være litt forsiktig.
Og det er jo ganske mye man kan gjøre for å håndtere det. Altså, dette her er jo, da er vi jo inne på medisin, ikke sant? Så da kan man jo gå til legen og få hjelp. Man kan meditere eller drive med mindfulness og trene, og det er ganske mange sånne ting man kan gjøre.
Jeg har gått til psykolog, og det er mange måter å roe seg ned på igjen.
Ja.
Men det er jo selvfølgelig veldig viktig å vite at den mer alvorlige stress og sånn, det vil sannsynligvis alle oppleve i løpet av livet. Vi havner i situasjoner som vi ikke har noen kontroll over. Hvis vi mister jobben, eller hvis noen som er nære oss dør, så vil jo det være en veldig stressende situasjon. Og det kommer vi nok ikke unna, kanskje.
Nei, en eller annen gang i løpet av livet så vil jo det treffe oss, og da er det jo greit å vite at det i hvert fall finnes ting man kan gjøre.
Dette er en podcast fra Forskning.no, og jeg heter Lasse Bjørstad.
Og jeg heter Bjørnar Kjensli, og hvis du vil, så vil vi gjerne at du både rater og gir stjerner og deler og liker podcasten vår.
Og forteller vennene dine om det, hvis du synes dette var gøy.
Ja, veldig gjerne.
Musikken vi har brukt i denne episoden er Spinning Ratio med Long Way Home, Soft and Furious med sangen With You, Soft and Furious med Comfortably Loved, Unheard Music Concepts med The End of Infinity, Kai Engel med Tumult og Kai Engel med Modum.